У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Тухавічу выстаўлена абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. Прэсавая служба Дмітрия Мядзведзева саступіла Галапану. У панядзелак прэзідэнт Расіі дасць інтэрв'ю шэрагу беларускіх СМІ. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін абвясціў аб новых мерах для выйсця з эканамічнага крызісу. Прамаўляючы ў Пецярбургу на кангрэсе партыі «Адзіная Расія», якую Пуцін ачольвае, прэм'ер паабяцаў субсідыю памерам больш за 1500 долараў тым уладальнікам аўтамабіляў, якія маюць іх старэйшыя за 10 гадоў, калі яны памяняюць сваю машыну на новую айчынныя вытворчасці. Акрамя таго, Крэмль плануе выдаткаваць болей за 8,5 мільярда даляраў на падтрымку рынку гіпатэкаў. Паводле прагнозу ўраду, расійская эканоміка мае скараціцца сёлета на прынамсі 8%. Шасцёрка найуплывовейшых краінаў свету, якая складаюць перамоўную групу аб іранскай ядзернай праграме, выказалі расчараванне адмовай Тэгерану ад кампрамісу, прапанаванага міжнароднай супольнасцю. Заява была агучана па выніках нарады па гэтым пытанні паміж прадстаўнікамі Вялікай Брытаніі, Францыі, Злучаных Штатаў, Нямеччыны, Расіі і Кітаю, якія абмеркавалі гэтае пытанне ў Брусэлі ў пятніцу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што на працягу некалькіх тыдняў на Іран могуць быць накладзеныя новыя санкцыі. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў заявіў, што перамовы з яго армянскім калегам Сэржам Саркісянам, запланаваныя на заўтра, павінны стаць вырашальнымі. Аліеў дадаў, што Баку пакідае за сабой права ўжыць зброю ў выпадку, калі гэтыя перамовы стануць такімі ж безвыніковымі, як і папярэднія. Нядзельная сустрэча двух прэзідэнтаў мае адбыцца ў Мюнхене. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў скрытыкаваў сёння рэгіянальных босаў кіроўнай ў краіне партыі «Адзіная Расія» за няздольнасць забяспечыць цалкам дэмакратычнасць выбарчага працэсу на выбарах у мясцовыя органы кіравання, якія прайшлі па большай частцы краіны ў мінулым месяцы. Шры-Ланка збіраецца да канца месяцу вызваліць амаль 150 000 этнічных тамілаў, якія цяпер утрымліваюцца ў лагерах. Навукоўцы паспяхова правялі тэставанне вялікага гандроннага калайдару. Прадстаўнікі еўрапейскай арганізацыі па ядзерных даследаваннях кажуць, што гіганцкая лабараторыя, якая спрабуе замітаваць вялікі выбух, які паводле некаторых гіпотэзаў стаў пачаткам сусвету, можа пачаць першыя эксперыменты ўжо ў студзені. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.